Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre vesti ukratko. U Aleksincu, Sokobanji i Trgovištu dan žalosti zbog nesreće u rudniku Soko. Kao pomoć porodicama stradalih rudara, vlada Srbije izdvojila 8 miliona dinara. Nastavljene borbe u Ukrajini, Crveni krst pokušaće da obezbedi konvoj za evakuaciju civila iz Mariupolja. Otvaranjem biračkog mesta u ambasadi Srbije u Londonu počelo glasanje u dijaspori. Biće održano i u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Obeležava se Svetski dan knjiga za decu. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijera predstave Čudo u Šarganu. Na završnom turniru Jadranske lige za vaterpoliste u prvom polufinalu igraće Novi Beograd i Radnički. Sutra oblačno i hladnije, moguće padavine. Temperatura od 5 do 10 stepeni. Posle tragedije u rudniku mrkog uglja Soko, u kojoj je poginulo 8 rudara, u Aleksincu, Sokobanji i Trgovištu je dan žalosti. Završen je prvi deo istrage koja je utvrdila da su se rudari ugušili od velike količine metana. U Aleksinačkoj bolnici zbrinuti su lakše povređeni radnici. O njihovom zdravstvenom stanju izveštava Lidija Georgijev.
Direktor bolnice dr. Goran Vidić najavio je da će osmorica njih biti puštena na kućno lečenje, a da će devetorica ostati i dalje, dakle, na posmatranju. Kako kaže, nada se da će oni biti možda najviše do ponedeljka.
Stanje povređenih rudara danas je mnogo bolje. Njih devet će biti zadržano na lečenju, neki će možda će dva do tri biti otpušteno u toku dana, a ostali će biti sutra ili u ponedeljak, nadam se, ako ne dođe do nekih komplikacija.
Mi smo jutros pokušali da razgovaramo sa nekim od rudara, ali zaista ono što su oni juče ujutru preživeli je tek sada možda još veća trauma nego juče. Nerado govore o svemu tome, kažu u neformalnom razgovoru da im prija to što smo zainteresovani za njihovo zdravstveno stanje i za njihov oporavak, prija im poseta rodbine i mnogobrojnih kolega koji ih ovde obilaze, pa smo tako zabeležili kolege iz njihovog sindikata koji su im doneli pakete pomoći. Među njima je bio i jedan kolega koji je učestvovao, dakle, bio u toj spasilačkoj jedinici. Da čujemo šta nam je on rekao jutros ovde u bolnici.
Došli smo da obiđemo naše povređene kolege i da im donesemo mali vid pomoći i da ih posetimo, da vidimo kako se osjećaju i da vidimo kako je stanje dalje sa njihovim oporavkom. Kad god se desi nešto tako, nikom nije lako. I svi smo, da kažem, na neki način i tužni i umorni od posla, ali mora da se ide napred. Takav nam je posao, to je priroda posla. Svaku kolegu sam video, pomerio, stavio u nosilo sa drugim kolegama. To je, da kažem, jedna vrlo potresna i tužna scena. To su ljudi koje znam godinama.
Ostali rudari, njih trojica koji se nalaze u Univerzitetskom kliničkom centru, osjećaju se dobro, to su informacije koje smo dobili iz Niškog kliničkog centra. Oni se nalaze na klinici za endokrinologiju na odeljenju toksikologije.
Vlada Srbije je na današnjoj sednici odlučila da se izdvoji 8 miliona dinara kao pomoć porodicama stradalih rudara u nesreći koja se juče dogodila u rudniku uglja Soko.
Rudnik Soko je jedan od devet rudnika koji posluju u sastavu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Vršilac dužnosti i direktora Resavice Saša Spasić rekao je za našu kuću da je najverovatnije došlo do proboja metana, da je njegova koncentracija bila 95% i da, nažalost, nije bilo ni sekunde vremena da se reaguje. U Rudarskom institutu u Beogradu kažu da je rudnik Soko jedan od onih u kojima postoji velika opasnost od nesreće. Detaljnije Ida Maričić.
Istraga o nesreći u rudniku Soko je u toku i javnost će po njenom okončanju biti detaljno obaveštena o razlozima. Vršilac dužnosti direktora Resavice Saša Spasić kaže da je prema prvim saznanjima proboj metana u jamu razlog za tragediju u rudniku.
Uređaj za merenje metana do momenta tragedije ništa nisu pokazivali što bi ukazivalo na takvu tragediju. Ovo se prosto desi. Rudari koji su iznosili svoje nastradale drugove su mi rekli da posle 50 minuta, kada su sišli u jamu, jama je bila u potpunom, ajde da kažem, redu ili da kažem, nije bilo nikakvih lomova. Jednostavno, takva koncentracija metana dovela je do istiskivanja kiselnika i ljudi nisu uspjeli da reaguju. Svaki, znači, rudar ima samospasioca kod sebe, upravo u tim situacijama, znači, to je, on se drži na kuku, aj tako da kažem, vam plastično objasnim, znači, ljudi, nažalost, nisu stigli, nisu imali sekund vremena da upotrebe tako znači samospasioc.
Spasić demantuje informacije koje su se pojavile u javnosti da je oprema rudnika zastarela. Navodi da je vlada Srbije posljednjih godina u modernizaciju rudnika i zaštitu na radu mnogo uložila.
Rudnik Soko je rudnik u metanskom režimu. Kada rudnik u metanskom režimu radi, uvijek imate veliki procenat da će možda nešto se neplanirano desiti. Iz tog razloga rudnik Soko je opremljen najsavremenijom tehnologijom, to jest najsavremenijim sistemom detekcije i praćenja i kontrole štetnih gasova u jami. Znači, imamo najsavremeniju tehnologiju koja je instalirana i u jami, imamo dispečerski centar, najsavremeniji, definitivno najsavremeniji u ovom delu Evrope, koji to u svakom momentu prati, jednostavno ovakva situacija prosto nije moglo da se predvidi.
Direktor Rudarskog instituta u Beogradu, Milinko Radosavljević, naglašava da je rudnik Soko jedan od rudnika za koji je taj institut utvrdio da u njemu postoji velika opasnost od eksplozivne ugljene prašine i metana i da je neophodno strogo se pridržavati mera bezbednosti.
Tu ima puno stvari koje je teško predvideti, koliko je to u praksi našoj realno kontrolisati se. Ja znam da oni imaju službe koje se time bave i to se sigurno radi, ali uvek se može desiti da se zbog nekog propusta nešto desi, zato što je stvarno rizično u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja sa ovakvim rizicima raditi. Često se dešavaju nesreće, ali mi smo svedoci da se takve stvari dešavaju i u svetu, znači ne samo kod nas, čak i u nekim privredama koje su mnogo jače nego naše. Znači ti uslovi su stvarno zaista su teški.
Direktor Rudarskog instituta Milinko Radosavljević navodi da se podzemna eksploatacija uglja nažalost bori sa mnogim problemima, ali smatra da rudnik ne treba zatvarati. Poručuje da je uz uvođenje modernih tehnologija u kopove ipak i pre svega najvažnije osigurati bezbedne uslove rada u rudnicima.
Ovo su novosti dana. Borbe u Ukrajini ušle su u 38. dan. Najavljeno je otvaranje 7 humanitarnih koridora za evakuaciju civila i dostavljanje humanitarne pomoći. Ruske snage su pogodile 2 skladišta goriva i 2 vojna aerodroma. Ukrajinski predsjednik je izjavio da je njegova zemlja razmenila nacrte dokumenata o bezbednostnim garancijama sa nekoliko država. Ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama ponovo od Sjedinjenih država traži objašnjenje o aktivnostima Pentagona u biološkim laboratorijama u Ukrajini. Pripremio Milenko Marković.
Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov je potvrdio da su ruske snage uništile skladišta za benzin i dizel u rafineriji nafte u Kremenčuku. Osim toga, preciznim projektilima su pogođeni ukrajinski vojni aerodromi u Dnjepropetrovsku i Poltavi. U svom noćašnjem obraćanju predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da očekuje nove ruske udare u Donbasu i Harkovu. Ukrajinski predsjednik tvrdi i da se ruska vojska povlači iz delova njegove zemlje, ali je upozorio interno raseljeno stanovništvo da ne žuri sa povratkom na te teritorije.
Na pivnoći naše krajine
okupatori povlače svoje snage sa severa. Povlačenje je sporo, ali primetno. To znači da mogu da nastave sa bombardovanjem, ali i podmetanjem mina na toj teritoriji. Svi koji se vraćaju u te oblasti moraju biti oprezni. Morate sačekati dok se ne razminiraju i dok ne budemo sigurni da neće biti novog granatiranja.
Zelenski je rekao da je Ukrajina razmenila nacrte dokumenata o bezbednosnim garancijama sa nekoliko zemalja. Kijev, prema njegovim rečima, želi da garanti budu SAD, Britanija, Nemačka i Turska, ali i zemlje koje to žele, kao što su Izrael i Irska. Ruska delegacija u Ujedinjenim nacijama podnela je toj organizaciji dokaze o navodnoj umešanosti Pentagona u istraživanja biološkog oružja u Ukrajini. Zamenik stalnog predstavnika Rusije Dmitri Poljanski je rekao da se radi o vojnom programu koji je sprovođen više godina u blizini granice sa njegovom zemljom.
Sve vreme tražimo od američke strane objašnjenje o pravoj prirodi ovih aktivnosti u Ukrajini. Naročito nas zanima zašto State Department uporno tvrdi da Sjedinjene Države ne rukovode laboratorijama u Ukrajini, iako postoje dokumentovani dokazi da Pentagon direktno njima upravlja, dok podugovarači realizuju projekte sa smrtonosnim biološkim agencima. Do sada nismo dobili nikakav odgovor.
Pentagon je najavio da će poslati dodatnu vojnu opremu Ukrajini u vrednosti od 300 miliona dolara. Komesar Evropske unije za ekonomiju Paolo Gentiloni je najavio uvođenje novih sankcija Rusiji, ali je napomenuo da te mere neće uticati na energetski sektor. Rusija je saopštila da će se saradnja sa partnerima na međunarodnoj svemirskoj stanici nastaviti kada se ukinu sankcije. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka sukoba je poginulo 1276 civila, ali ta organizacija veruje da je broj žrtava znatno veći.
Naplata gasa u rubljama dovela je do skoka cena i pada evra. Za 1000 kubnih metara gasa treba dati više od 1500 evra. Rublja je stabilna, dolar jača, a evro je u padu. Snabdevanje zemalja Evropske unije ruskim gasom je za sada redovno. Brisel traži zajednički stav o novim uslovima plaćanja. Cenu nafte oborilo je izdvajanje iz američkih strateških rezervi. Barel je 103 dolara.
Ugovoren izvoz za 30.000 tona pšenice i 17.000 tona kukuruza u Albaniju počeo je da se realizuje, saopštilo je Udruženje Žita Srbije.
Po odobrenju vlade za jednog italijanskog kupca će se izvesti 67.000 tona kukuruza i 17.000 tona pšenice. Izvoz žita, brašna i jestivog ulja u Severnu Makedoniju bit će nastavljen prema ranije ugovorenim količinama, kažu u Udruženju Žita Srbije.
Građani Srbije sutra izlaze na birališta da bi izabrali predsjednika Republike, novi saziv parlamenta i lokalnu vlast u 14 samouprava, među kojima i Beograd. Biračka mesta se otvaraju u 7 časova, zatvaraju u 20, do kada traje izborna tišina. Pravo glasa na izborima ima nešto više od 6,5 miliona birača. Izbore će pratiti veliki broj domaćih i stranih posmatrača. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od uvođenja višestranačja u Srbiji, građani sutra 13. put biraju svoje predstavnike u najvišem zakonodavnom telu, a od osamostaljenja Srbije 2006. godine, ovo su četvrti predsednički izbori. Glasački listić za parlamentarne izbore biće sive boje, a kontrolni za proveru ispravnosti glasačke kutije ljubičast, dok će listić sa imenima predsjedničkih kandidata biti plav, a kontrolni cigla boje. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da je sve spremno za otvaranje biračkih mesta.
Tokom nedelje izvršena je primopredaja kompletnog izbornog materijala između koordinatora Republičke izborne komisije i opštinskih izbornih komisija, kao i između opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora. Vrši se uređenje biračkog mesta i sutra očekujemo od 7 časova ujutru da startujemo. Što se tiče birača, utvrdili smo ukupan broj birača u Republici Srbiji na dan 18. mart 2022. godine. On iznosi 6.501.689 birača.
Prema rečima Dimitrijevića, birački spisak uređuje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i taj spisak se redovno ažurira. Ono što je, kaže, možda zbunilo građane je to što je moguće da birač odredi takozvano izabrano mesto glasanja.
Birači su imali tu mogućnost do 18. marta da urade. To podrazumeva, recimo, neko studira, na primjer, u Beogradu, želi tu da glasa, izrazio tu želju, prijavio se i iz biračkog spiska biće prebačen u birački spisak na to mesto gde prosto gde mu je sada boravište i on će tu biti upisan. Taj birač nije dva puta upisan u birački spisak, već samo jednom. I druga stvar je, što se recimo Beograda tiče, održavaju se izbori za gradsku skupštinu. Oni dobijaju i poseban poziv za glasanje za grad Beograd. Tako da ćete praktično dobiti jedan poziv za predsjednika i parlament za glasanje, a drugi poziv za grad Beograd.
Predsjednik Rika naveo je da će na ovim izborima biti rekordan broj i biračkih odbora u stalnom sastavu, oko 72.000, kao i u proširenom koji podrazumeva da svaka proglašena izborna lista delegira po dva svoja predstavnika. Osim domaćih, izbore će nadzirati i strani posmatrači poput OEBS-a, Saveta Evrope, kaže Dimitrijević.
negde oko 5218 posmatrača, 9 domaćih organizacija, 23 strane države imaće priliku da učestvuje na ovim izborima u svojstvu posmatrača.
Uputstvo o primopredaji biračkog materijala znatno je unapređeno u odnosu na prethodne izborne procese, o čemu je i OEBS dao potvrdu. Vreće sa materijalom zapečaćene su posebnim zatvornicama, plavom, crvenom, belom, rekao je predsednik RIK-a. Prvi presek izlaznosti biće sutra u 10 sati i posle toga na svaka dva naredna sata. Prve preliminarne rezultate RIK će saopštiti 24 sata od zatvaranja biračkih mesta, što znači u ponedeljak 4. aprila do 20 časova. Rok za konstituisanje Skupštine je 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata, a onda teče 90 dana za formiranje vlade.
Otvaranjem biračkog mesta u ambasadi Srbije u Londonu u 7 časova počelo je glasanje u dijaspori na izborima koji će na većini biračkih mesta u inostranstvu biti održani sutra. Zbog vremenske razlike biračka mesta danas će biti otvorena i u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. U biračke spiskove u inostranstvu je prema evidenciji Republičke izborne komisije upisano 39.777 državljana Srbije. To je najveći broj biračkih mesta i prijavljenih birača u inostranstvu od 2004. godine, kada je pripadnicima dijaspore omogućeno da glasaju van matrice.
Sutra se na biračkim mestima moraju poštovati preventivne epidemijske mere, a upotreba maske je individualna, rekla je za RTS direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović.
Mi smo preporučili, naravno, korišćenje svih preventivnih mera u smislu provetravanja prostora u kojima će se odvijati glasanje, da se primenjuju dezinfekcione mere, da se dezinfekcija ruku i higijena ruku, respiratorna higijena primenjuje. Kada su u pitanju maske, individualna je odluka, naravno maske su uvek preporuka i u zavisnosti od toga kako se ko zdravstveno osjeća u datom trenutku. Što se tiče distance, naravno ona je preporučena i ona će se kao i uvijek do sada naravno poštovati.
Verica Jovanović ocenjuje da je epidemijska situacija u našoj zemlji stabilnija, ali da se svakodnevno i dalje beleži veliki broj novozaraženih. Dodala je da je među nama i virus gripa.
Mi smo laboratorijski imali priliku da utvrdimo da tokom prethodne nedelje dolazi do laboratorijske potvrde prisustva sva tri tipa virusa gripa. I AH1, AH3 i virus tipa B. Prema tome, ponovo se vratio grip. On obično nije udružen sa COVID-om, ali su ili grip ili respiratorni virus najčešće zastupljeni u svim ovim infekcijama. Situacija kada je u pitanju klinička manifestacija je takva da jedno 5 do 7 dana traju simptomi.
Virus korona je u Velikoj Britaniji dostigao rekordne brojke, pošto jedan od 13 stanovnika ima COVID. To je najveća brojka otkako je počelo evidentiranje krajem aprila 2020. godine. Danska, Mađarska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Rumunija, Slovenija i Švedska ukinule su COVID mere za sve putnike koji ulaze u pomenute zemlje. Češka, Letonija i Holandija COVID ograničenja za ulazak u zemlju ukinule su samo za putnike iz zemalja članica Evropske unije.
Još dve vesti iz sveta.
Izraelske snage ubile su trojicu palestinskih militanata tokom borbe na zapadnoj obali, saopštila je policija. Izraelski mediji prenose da su četvorica pripadnika kontrterorističke jedinice izraelske policije ranjena, a jedan od njih teže. Associated Press izveštava da je vatra otvorena kada su pokušali da uhapse sumnjičene militante na severu zapadne obale. U Mađarskoj će sutra biti održani parlamentarni izbori, na kojima pravo glasa ima i 68.000 građana Srbije sa dvojnim državljanstvom. Većina njih je već glasala poštom. Premijer Viktor Orban i njegova stranka Fidesz pokušaće sutra da osvoje četvrti uzastopni mandat. S druge strane je opozicija Ujedinjeni za Mađarsku, koja okuplja 6 opozicionih partija, a na čijem je čelu Peter Marki Zaj.
Obeležava se Svetski dan autizma. Iz udruženja roditelja poručuju da su deca sa autizmom i dalje jedna od najviše marginalizovanih grupa. Mirjana Radovanović iz udruženja roditelja Prizma autizma iz Novog Sada kaže da je tamošnja škola ponudila rešenje.
Škola Milan Petrović nam je ponudila rešenje koje se zove socijalna usluga stanovanja uz podršku. To doslovce znači da naša deca polako navikavaju da žive u jednoj drugoj kući, na jednom drugom mestu, a to takođe znači da se neće ostvariti naš najveći strah, a to je da će deca završiti jednom u nekoj instituciji.
Obeležava se i Svetski dan knjiga za decu i to na dan rođenja Hansa Christiana Andersena, danskog književnika najpoznatijeg kao pisca bajki. Biblioteka grada Beograda tradicionalno obeležava taj dan sa željom da populariše knjigu i podstakne decu na čitanje. Detaljnije Milan Stokanović.
U susret Svetskog dana knjige za decu, Dečije odeljenje Biblioteke grada Beograda organizovalo je nagradni literarno-likovni konkurs na temu Da li mi verujete? Učesnici konkursa pročitali su svoje pesme i priče, koje su bile maštovite i duhovite. Također pokazali su divne likovne radove, ističe bibliotekarka Biljana Petrović.
Deca uvijek uživaju, smeju se, a mislim da su deca želela da se čuju, da su želela da pročitaju radove i vidjeli ste koliko su neka deca to pripremila onako od srca, neka i na pamet, neka su imala odlične interpretacije.
Cilj konkursa posvećen Dušku Radoviću bio je da učesnici napišu pesmu ili priču, odnosno da nacrtaju crtež inspirisan stihovima pesme Da li mi verujete, u kojima će izmaštati ono u što je teško poverovati. Stanko Vićanović, učenik 5. razreda osnovne škole Banović Strahinja iz Beograda, je osvojio prvo mesto za pesmu u kategoriji od 5. do 8. razreda osnovne škole.
Da li mi verujete? Bilo jedno nemirno dete, prevrtalo učionice i kabinete, da se na času vrpolji nije stao, pa je stolicom rupu iskopao. Da li mi verujete? Stihove Duška Radovića sam razumeo kao duhovitost i posebno mi se svidela ta njegova pesma. Ja puno pišem i čitam.
U žiriranju radova bili su bibliotekari, ilustrator Kosta Milovanović i pisac za decu Stefan Mitić Tićmi, koji je rekao da je proslava Svetskog dana knjige važna i deci, ali i njemu.
Tema konkursa je super, jer je ono kao Da li mi verujete, i to je nekako moje igralište. Bilo je dosta humora, što je baš super, baš sam zadovoljan.
Svetski dan knjige za decu i konkurs koji je organizovalo Dečije odeljenje Čika Jova Zmaj podstaklo je decu da se kreativno izraze. Ove godine navršava se 100 godina od rođenja velikana književnosti za decu i jedinstvene ličnosti naše kulture, Dušana Duška Radovića.
Premijera predstave Čudo u Šarganu prema komadu Ljubomira Simovića biće izvedena večeras na velikoj sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Reditelj je Jagoš Marković, najavljuje Sonja Todorović-Šegrt.
Kultni komad Ljubomira Simovića, koji je prvi put postavljen na scenu davne 1974. godine u režiji Mire Trajlović, bavi se univerzalnim temama surovosti i patnje, među kojima patnje zauzima centralno mesto, kao i duboko usađenim uverenjima da je stradanje neminovno. Glumica Anita Mančić se pre 10 godina susrela sa ovim komadem, koji po njenim rečima je aktuelan i danas.
Ja sam pre, ne znam, više od 10 godina igrala isto ovu predstavu u ateljeu 212 i mislim da je sad upravo pravi trenutak. Nekako imam neki odnosu na neka bivša vremena i na ovo sadašnje vreme. Često su se ljudi saplitali oko pojave te vojske u ovom komadu, kako u određenom trenutku da opravdaju izlazak tih ljudi koji su izgubili živote za ovu našu zemlju. Sad je, mislim, pravi trenutak, nekako je prosto neverovatno koliko je ovaj tekst postao u današnje vreme aktuelan i mislim da u ime slobode i u ime nekih vrednosti koje mi imamo, da je ova predstava dobrodošla i da Simović apsolutno je vizionar i čovek koji piše za sva vremena.
Kada režiju potpisuje Jagoš Marković, publika uvek sa nestrpljenjem očekuje njegov komad, a on lično veoma je zadovoljan kako je tekao rad na ovoj predstavi.
Ova mi je predstava na poseban način važna, morate doći da vidite Čudo o našoj veri, o našoj neveri, o našem kalu, o našoj poeziji, o našoj nemoći, o našim čežnjama, o našim nepravdama, o našim pravdama, o našem večnom stanju u mestu, o našem letu u mesto, o nama najgorima i o nama najboljima.
Glumac Ljubomir Bandović je na veoma simpatičan način opisao rad na predstavi, opisujući je kao fudbalsku utakmicu.
To bude ko Real Madrid ili puknete na kraju sezone ili budete 21. put prvak Evrope. E sad, pošto mi imamo ovaj na klupi ozbiljnog trenera, a uzeli smo taktiku jednog od najboljih pisaca, ako ne i najboljih pisaca kog je ova zemlja dala, onda možete misliti kako će pljušte golovi. Kad izgovaram te replike, to je sopstveni jezik, to je Aca Popović na jednoj strani, a ovo na drugoj.
Pored glumaca koje smo pomenuli u predstavi Čudu u Šarganu, igraju i Sanja Marković, Nenad Jezić, Nebojša Dugalić, Boris Isaković, Tamar Dragičević, Marko Janketić, Miodrag Dragičević i drugi. Reditelj Jagoš Marković potpisuje i scenografiju, a kosimografija Lana Cvijanović. Nakon premijere 2. aprila, prva repriza je 3. aprila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Za muslimanske vernike počeo je Ramazanski post, koji traje 30 dana. Muftija beogradski Mustafa Jusuf Spahić čestitao je praznik svim muslimanima Srbije i sveta, uz poziv ljudima da se, bez obzira na veru, mole za mir u svetu. Muftija Mevlud Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, poručuje da su najbolji oni koji se uz post uzdržavaju i od ružnih misli i dela, i pomažu onima koji nemaju. U džamiji Aja Sofija u Istanbulu posle 88 godina održana je zajednička noćna molitva muslimana, karakteristična za mesec posta.
Vesti iz sporta reći će nam Željko Stefanović.
U toku su dve utakmice 29. kola Superlige Srbije u fudbalu. Partizan je u ranom početku meča sa TSC-om iz Bačke Topole već u 11. minutu lepim golom Slobodana Uroševića poveo sa 1-0, potom isti igrač postigao još jedan gol. U Kragujevcu još i ranije su poveli domaći igrači, u 6. minutu Vidović je zatresao mrežu Vojvodine, Docni postignut još jedan pogodak, pa sada i Partizan i Radnički vode rezultatom 2:0 protiv svojih rivala. Na beogradskom bazenu 11. aprila srpskim polufinalnim duelom Novi Beograd Radnički Kragujevac počinje završni turnir regionalne vaterpolo lige. Početak meča je 18 časova. U drugom polufinalu od 20 sati 15 minuta igraju Jug iz Dubrovnika i Jadran iz Splita. Domaćin turnira je Novi Beograd koji je to pravo stekao osvajanjem prvog mesta u ligaškom delu takmičenja. U 16:30 minuta odbojkašice UBA na svom parketu dočekuju osvajačice kupa ekipu Crvene zvezde u finalnoj seriji play-offa. Prvi meč pripao je zvaničnim šampionkama, dakle UBU, drugi osvajačicama kupa, dakle Crvenoj zvezdi, a pobednik u ovoj seriji je ekipa koja prva zabeleži 3 pobede u ukupnom plasmanu. I konačno nastavlja se Evropsko prvenstvo u Budimpešti, za sada bez lepih vesti. Danas od naših nastrunjači bili Sebastijan Nađ do 67 kg, potom Ali Arsalan kao i Mihail Kadžaja. Moguće je da u repesažu neko od naših dođe do boljeg plasmana, ali o tome nešto posle 17 časova javljaju nam sa Evropsko prvenstvo u Budimpešti.
Kao što verovatno već znate, fudbalska reprezentacija Srbije na žrebu u Dohi dobila je protivnike u grupnoj fazi svetskog prvenstva. Naši fudbaleri igraće sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom. Dejan Nikolić u prilogu o stavu sportske javnosti da izabranici Dragana Stojkovića mogu da se plasiraju u osminu finala.
Ovako je bilo u slučajnici fudbalera Srbije posle pobede nad Portugalijom u Lisabonu i plasmana na svetsko prvenstvo. Čuli ste želje fudbalera i reakciju selektora Dragana Stojkovića. A pošto neko od gore vidi sve, onda nam je u Kataru uslišio želju i to ne jedno, već dve. Uz Brazilce, koje smo pobedili u finalu svetskog istina omladinskog prvenstva na Novom Zelandu pre 7 godina, tu su nam i veliki dužnici po mnogo osnova Švajcarci. Ovoga puta bez nemačkog sudije Briha, čija karijera je nakon skandaloznog suđenja u Rusiji krenula nizbrdo. Da se ne bude baš kao pre 4 godine, pobrinuli su se Kamerunci, koji su svakako kvalitetni od Kostarike. Kostarikanci su sada u društvu Španaca, Nemaca i Japanaca. Na svetskom kupu su 32 najbolje ekipe sveta koje su se tu našle posle paklenih kvalifikacija, baraža, a neke će tek šansu izboriti nakon dodatnih mečeva. Selektor Dragan Stojković nije nezadovoljan žrebom i raduje se spektaklu u Kataru.
Biće to jedan mini turnir od 3 utakmice koje moramo da odigramo na najvišem mogućem nivou. U svakom slučaju, teška grupa, ali mi se ne bojimo, želimo taj izazov i mislim da ćemo uspjeti. Sve ekipe su kvalitetne, sve ekipe su moćne, jake, imaju svoj potencijal, ali ima i Srbija, tako da vidjet ćemo.
Svetski kup otvaramo 24. novembra protiv Brazila i to na stadionu gdje će se igrati finale, što može da nosi neku simboliku. Nije zanemarljiva ni činjenica što smo u grupi G, odnosno imamo 3 dana više za pripremu premijernog meča u odnosu na ekipe iz recimo grupe A. 4 dana kasnije, 28. novembra, rival će nam biti Kamerun, a posljednju utakmicu igramo protiv Švajcarske 2. decembra. Po realnim prognozama, taj duel odlučit će i uz već viđeni Brazil 2. putnika u osminu finala. A tamo nas, nema razloga da ne budemo optimisti, možda čeka još jedna repriza. Ovoga puta iz Lisabona, s početka priče. U grupi H su Portugalija, Urugvaj, Južna Koreja i Gana, gde su Portugalci favoriti za prvo mesto, kao i Brazil u društvu Srbije, Švajcarske i Kameruna. Do početka šampionata ostalo je skoro punih 8 mjeseci, dovoljno vremena da svi igrači budu zdravi i spremni za najveća iskušenja.
Prema najnovim podacima u Srbiji je registrovan 1501 novi slučaj virusa korona, preminula je 9 ljudi, testirano je skoro 11.000 uzoraka, na respiratorima je 32 obolelih. Oko 15 časova snažno nevreme sa kišom, vetrom, grmljavinom i gradom pogodilo je Novi Beograd, zatim je zahvatilo i drugi delove glavnog grada. Oluja sa gradom je i u Obrenovcu i okolini. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Na području Beograda i šire okoline oblačno vreme, sa kišom, pljuskovima, grmljavinom. U pojedinim delovima grada kratkotrajno ima jačeg vetra, kratkotrajno pojave i sugradice. Međutim, padavine će proći u narednih pola sata do sat, kako koji deo grada, tako da nas u nastavku posle podneva očekuju ponovo periodi suvog vremena, da bi u večernjim satima ponovo moglo biti kratkotrajne kiše, s obzirom da na području Bosne ima novih padavina koje se približavaju području Beograda i centralne Srbije.
Trenutno je najtoplije u Negotinu i Ćupriji 19 stepeni, u Kragujevcu je 17, Nišu 16, Beogradu 11 i u Novom Sadu 6 stepeni, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra?
Umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg, vetar zapadni, jutarnja temperatura od minus 3 do 5, najviša dnevna sutra od 5 do 10 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru temperatura oko 2, tokom dana oko 6 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Goran Imković, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Vreme sporta i razonode.